Բարի լույս, ուղիղ եթերում աշխատանքը սկսում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, այսօր հունիսի 6-ն է, ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Վերջին 12 ամսվա ընթացքում Հայաստանի բնակչությունը ամսական հազարով նվազել է։
2016 թվականը ռեկորդակիր է արտագաղթի առումով։
Ռուսաստանցիների միայն 12%-ն է Հայաստանը համարում բարեկամ երկիր, Լևադա կենտրոնի հարցումը։ Զենիթ Արենա մարզադաշտի շինարարությանը հյուսիս կորեացի բանվորներ են մասնակցել։ Եվ այսօր Երևանում մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը։ Այս ամենի մասին ռեպորտաժները քիչ անց, ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ ներկայացնեմ ժամի լրահոսը։ Մեծ Բրիտանիայի ոստիկանությունը հայտարարել է հունիսի 3-ի Լոնդոնի ահաբեկչությունն իրականացրած 3 անձանցից 2-ի անունները, նրանցից մեկը Պակիստանում ծնված 27-ամյա Քուրամ Բաթն է, ով բրիտանական քաղաքացիություն ուներ եւ ընտանիքի հետ մնակվում էր Լոնդոնում, մյուսը 30-ամյա Ռաշիդ Ռեդուանն է, նա Լիբիայից է կամ Մարոկոից։ Ոստիկանությունը նաեւ հայտարարել է, որ ահաբեկչությունից հետո ձերբակալված բոլոր 12 մարդիկ ազատ են արձակվել, նրանց մեղադրանք չի ներկայացվել։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ բանագնաց Մայքլ Բլումբերգը երեկ հայտարարել է, որ Ամերիկան ավելի քան 1000 նահանգապետներ, քաղաքապետներ եւ կազմակերպություններ համաձայնել են պահպանել Փարիզի կլիմայական փոփոխությունների համաձայնագիրը, որից Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ անցյալ շաբաթ։ Այս նոր նախաձեռնությունը ստորագրել են 13 դեմոկրատ եւ հանրապետական նահանգապետեր, 19 նահանգային գլխավոր դատախազ, 200-ից ավելի քաղաքապետներ եւ Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft եւ այլ կազմակերպությունների գլխավոր տնօրենները։ 3 ամերիկյան Intercept պարբերականում հրապարակված փաստաթուղթը վկայում է, որ Ռուսաստանի ռազմական հետախուզության հաքերները փորձել են կոտրել ամերիկյան քվեարկության համակարգը նախագահական ընտրություններից առաջ։ Ամերիկայի արտարադատության նախարարությունը հայտարարել է, որ այս հույժգախնի տեղեկատվության արտահոսքի մեղադրանքով ձերբակալել է ազգային անվտանգության գործակալության մի աշխատակցի։ Մայիսի 5-ով թվագրված փաստաթղթում, սակայն, չի հստակեցվում, թե արդյոք հաքերների այս գործողությունները ազդել են ամերիկյան նախագահական ընտրությունների արդյունքների վրա։ Առնվազն 80 մարդ է մահացել Վենեսուելայում ապրիլից սկսկիս բառած հակակառավարական բողոքի ցույցերի ժամանակ, այս մասին երեկ հայտարել է երկրի հաղորդակցության եւ տեղեկատվության նախարարը, նշելով սակայն, որ զոհերի իրական թիվը կարող է ավելի մեծ լինել, հաղորդում է Իտար 10-ը։ Դուք լսում եք լուրեր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը շարունակում է մտահոգել մասնագետներին։ Երկրից հեռացողների թիվն աճում է, ծնունդների թիվը հակառակը նվազում։ Ըստ մասնագետների, խնդիրը բնակչության ցածր կենսամակարդակն է։ Հայաստանում յուրաքանչյուր երրորդը աղքատ է։ Շատերը պատճառների թվում մատնանշում են նաև արթարության պակասը։ Նախագահն իր վերջին ելույթում հայտարարեց, առաջիկա տարիներին պետք է ավելացնել Հայաստանի բնակչությունը։ Վիճակագրական ծառայությունը, սակայն, շարունակ նվազման միտում է արձանագրում։ Նանե Սահակյանը լսենք։
Վերջին 12 ամիսներին Հայաստանի մշտական բնակչությունը նվազել է ավելի քան 12,000-ով։ Ըստ վիճակագրական ծառայության վերջին հրապարակման այս տարվա ապրիլի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակչությունը կազմել է 2,981,000 մարդ, անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 2,994,000-ի փոխարեն։
Այն տվյալը, որ դուք բերեցիք, այսինքն պաշտոնապես մշտական գրանցում ունեցող մեր քաղաքացիների քանակի պակասումը, դա ընդամենը դե յուրե պակասեցման մասին է խոսքը, այսինքն դե յուրե ինչքան է նվազել Հայաստանի մշտական բնակչությունը։ Շատ ավելի ճիշտ է փոխանցում իրական դինամիկան մեր ժողովրդագրական տվյալների, այն թիվը, որը արտացոլում է, թե ինչքան մարդ է դուրս եկել Հայաստանից ընդհանրապես մեկ տարվա ընթացքում, ասենք հունվարի 1-ից մինչև 31 դեկտեմբեր։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի կարծիքով 2016 թվականը ռեկորդային էր արտագաղթի տեսանկյունից։
Եվ ահա, եւ եթե վերցնում ենք այս տվյալները, մենք տեսնում ենք, որ 2016 թվականը դա ռեկորդակիր է արտագաղթի առումով, որովհետեւ այդ տվյալը Հայաստանի Հանրապետության փաստաթղթերով կատարված հատումների առումով կազմում է 54,000
Ընդդիմադիր գործիչը Հայաստանի ժողովրդագրական վիճակը գնահատում է որպես աղետալի, ուշադրություն հրավիրելով այն հանգամանքին, որ գրեթե ամեն տարի պակասում է նաև Հայաստանում ծնված երեխաների թիվը։ Եթե 2016 թվականի առաջին եռամսյակում ծնվել էր 9125 երեխա, ապա այս տարվա հունվար-մարտին ընդամենը 8534։ Չնայած նման վիճակագրությանը, հիշեցնենք, վերջերս նախագահ Սերժ Սարգսյանը, խոսելով երկարաժամկետ ծրագրերի եւ ակնկալիքների մասին, նշեց, որ 2040 թվականին պետք է հասնել առնվազն 4 միլիոն բնակչի։
Այսինքն, եթե մենք հասկանում ենք, որ նման արտագաղթը չի կոմպենսացվում բնական հավելաճի շնորհիվ, ապա մենք տեսնում ենք, որ կանգնած ենք լուրջ ժողովրդագրական, եթե կուզեք, ճգնաժամի, իսկ միգուցե կարելի է սա արդեն անվանել նաև աղետ։
Հայաստանցիների մեծ մասը Ռուսաստան է մեկնում արտագնա աշխատանքի կամ մշտական բնակության, այստեղ մեծաթիվ հայկական համայնք կա։ Հայաստանում տեղակայված է ռուսական ռազմաբազան, երկու երկրները հայտարարում են դաշնակցային հարաբերությունների մասին, սակայն ռուսաստանցիների միայն 12%-ն է Հայաստանը բարեկամ երկիր համարում։ Թշնամիների թվում ռուսաստանցիները նշել են Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի և Ուկրաինայի անունները։ Լևադա կենտրոնի վերջին հարցման արդյունքները ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայտնի են Ռուսաստանի այս տարվա թշնամիներն ու բարեկամները, Հայաստանը բարեկամ երկրների ցանկում է, սակայն ռուսաստանցիների ընդամենը 12%-ն է այդ կարծիքին։ Գլխավոր թշնամին, ինչպես եւ նախորդ տարիներին, Միացյալ Նահանգներն է, որի հետ, ինչպես Կրեմլն է խոստովանում, ամենալարված հարաբերություններն ունի սառը պատերազմի տարիներից ի վեր։ Թշնամիների ցանկում երկրորդ հորիզոնականում է Ռուսաստանի հետ հակամարտող Ուկրաինան, ապա Գերմանիան եւ Բալթյան երկրները, ընդ որում Ուկրաինան Նանտշտամի համարող ռուսաստանցիների թիվը նախորդ տարիների համեմատ հասել է առավելագույնին՝ շուրջ 50%-ի։ Այսպիսին են Լևադա կենտրոնի վերջին հարցումների արդյունքները։ Ռուսաստանյան հեղինակավոր այդ կազմակերպության հրապարակած հարցումների համաձայն, ռուսաստանցիների 70%-ը կարծում է, որ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի նկատմամբ թշտամաբար է տրամադրված, սակայն նախորդ տարիների համեմատ նման կարծիք ունեցող ռուսաստանցիների թիվը նվազել է։ Նոր հարցումների արդյունքներով ռուսաստանցիների կեսը համոզված են, որ Ռուսաստանը գտնվում է միջազգային մեկուսացման մեջ, իսկ այն անձանց թիվը, որոնց այդ մեկուսացումը անհանգստացնում է, վերջին երկու տարիներին նվազել է։ Թուրքիան, որն ընդամենը մեկ տարի առաջ թշնամիների ցանկում երրորդ հորիզոնականները զբաղեցնում, այս անգամ 11-րդ տեղում է։ Մայիսի 19-ից 22-ը Ռուսաստանի 48 շրջաններում 1600 անձանց շրջանում անցկացրած հարցման արդյունքներով Ռուսաստանի հիմնական բարեկամները Բելարուսը, Չինաստանը, Ղազախստանը, Հնդկաստանը, Իրանը և Վենեսուելան են։ Ռազմավարական գործընկեր Հայաստանը բարեկամ է համարում ռուսաստանցիների ընդամենը 12%-ը, Հնդկաստանն այդ հարցումների համաձայն ռուսաստանցիների համար ավելի հարազատ երկիր է, քան Հայաստանը։ Ռուսաստանցիներն ի դեպ բարեկամական զգացմունքներ են տածում նաև Սիրիայի նկատմամբ, ընդ որում այդ ջերմությունն առաջացել է ընդամենը մեկ տարի առաջ, 2016 թվականին, այսինքն այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանն ակտիվորեն ներգրավեց սիրական հակամարտության մեջ, օդային հարվածներ հասցնելով սիրական ընդդիմության դիրքերին։
Հաջորդ տարի Ռուսաստանում անցկացվելու է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը։ Այստեղ վերջապես ավարտեցին մոտ 10 տարի տևած Զենիթ Արենա մարզադաշտի շինարարությունը, որը ոչ պաշտոնապես նաև Պուտին Արենա կամ Գազպրոմ Արենա են անվանում։ Հստակ չի հայտարարվում, թե այնի վերջո քանի միլիարդ դոլար արժեցավ, շինարարությունը մի քանի անգամ դադարեցվել է վերջին անգամ կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Կառուցապատող ընկերությունը լրության է մատնում ևս մի երևույթ, որին անդրադարձել է բրիտանական Guardian Բարբերականը, պատմում է Արմեն Քոլոյանը։
Կանցնի երկու շաբաթ և Ռուսաստանում կսկսվի պայքարը ֆեդերացիաների գավաթի համար։ Այդ մրցաշարը անցկացվում է աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալող երկրում առաջնությունից ճիշտ 1 տարի առաջ։ Ռուսաստանը ակտիվ աշխատում է 2018 թվականի մրցաշարը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Հյուսիսային մայրաքաղաք Սանկտ Պետերբուրգում տեղի է ունեցել Զենիթ Արենա մարզադաշտի հանդիսավոր բացումը։ 10,000 հանդիսատեսներին ներկայացրել են ավտո և մոտո մրցումներ, պարային համարներ և երկրի մեծագույն հերոս վարժեցրած արջի կատակ շոուն։ Պատմելով այդ մասին, բրիտանական The Guardian-ը նշում է, թե հանդիսավոր ու հայրենասիրական այդ միջոցառման կազմակերպիչները խոսք իսկ չեն ասել այն մասին, որ մարզադաշտը հիմնականում կառուցել են Ասիայից, այդ թվում մոլորակի ամենաբռնակալ պետություններից մեկից Հյուսիսային Կորեայից ժամանած շինարարները։ Ենթակապալառունով խնդրել է չհրապարակել Իրանունը, հայտնել է, որ անցյալ տարվա օգոստոսից մինչև նոյեմբեր մարզադաշտի շինհրապարակում տաժանակիր աշխատանք են կատարել խեղճ ու կրակ հյուսիսկորեացիներ, աշխատել են առավոտից գիշեր առանց հանգստյան օրերի առնվազն 190 մարդ, նրանցից մեկը 47-ամյա մի բանվոր հենց շինհրապարակում մահացել է։ Նրանք վախենում էին խոսել մարդկանց հետ, ոչ մեկի վրա չէին նայում, կարծես պատերազմի գերիներ լինեին, գրել է The Guardian-ի թղթակից Ալեք Լունը։ The Guardian-ի կիրակնորյա հավելված Observer-ը վկայակոչել է բանվորներին Ռուսաստան ուղարկող հյուսիսկորեական պետական ընկերության մի անանուն պաշտոնյայի, ով ասել է, որ Ռուսաստանում աշխատող ցանկացած հյուսիսկորեացի պարտավոր է եկամուտի մի մասը փոխանցել Փխենյանի ռեժիմին։ Այդ գումարները օգնում են Կիմ Չեն Ինի կառավարությանը հզորացնել բանակը և զարգացնել ատոմային զենքի ստեղծման ծրագիրը, գրել է Observer-ը։ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետությունում մարդու իրավունքների հարցերով ՄԱԿ-ի հատուկ զեկուցող Մարզուկի Դարուսմանը հաղորդել է, որ Ռուսաստանում տասնյակ հազարավոր հյուսիսկորեացի բանվորներ ստրուկների կարգավիճակում են։ Ռուսաստանը 2013 թվականին ընդունել է հատուկ օրենք, որը կարգավորում է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության օբյեկտներում աշխատելու համար օտար երկրացիներ հրավիրող շինարարական ընկերությունների գործունեությունը, սակայն աշխատանքային օրենսգրքում սահմանվել են աղաղակող բացառություններ։ Հյուսիսկորեացիների աշխատանքի պայմանները հարցականի տակ են դնում ՖԻՖԱ-ի և Ռուսաստանի հավատարմությունը մարդու իրավունքների հիմնարար փաստաթղթերին։ Հյուսիսկորեացիները Սանկտ Պետերբուրգում աշխատել են ամենօր առնվազն 11 ժամ, ստանալով ընդամենը 10-15 դոլար։ Նրանք ոչ միայն բոլորից քիչ են վարձատրվել, այլև ապրել են գերբնակեցված անտանելի կացարաններում, որպես կանոն 6-7 մարդ մեկ պստիկ վագոնում։ The Guardian-ը նշում է, որ ՖԻՖԱ-ն տեղյակ էր այդ մարդկանց վիճակի մասին։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հյուսիսային երկրների ֆուտբոլի ֆեդերացիաներին հասցեագրած նամակում խոստովանել է, որ ՖԻՖԱ-ն ստացել է այդ տեղեկությունները և խստորեն դատապարտում է հյուսիսկորեացիներին այդ սոսկալի պայմաններում շահագործելու հանգամանքը։ ՖԻՖԱ-ն խնդիրը քննարկել է գլխավոր կապալարուի հետ, հաջորդ տեսչական այցի ժամանակ հյուսիսկորեացի բանվորներ շինհրապարակում չեն եղել, գրել է Ինֆանտինոն։
Եվ մեր մշակութային անդրադարձ այսօր մեկնարկում է Արամ Խաչատրյանի անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը, այս տարի մասնակցելու են վոկալիստները։ Մանրամասները Գայանե Դանիելյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Արամ Խաչատրյանի ծննդյան օրն է, եւ արդեն 13-րդ անգամ այս օրը կսկսվի նրա անվան միջազգային երաժշտական մրցույթը, որին առաջին անգամ մրցույթի պատմության մեջ մասնակցում են միմիայի վոկալիստները։ Այս տարի մրցութային հանձնաժողովի կամ ժյուրիի նախագահն է անվանի դիրիժոր Ալեքսանդր Սպենզերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երաժշտական ղեկավար Կոնստանտին Օրբելյանը։ Նրա խոսքով վոկալիստների առաջին անգամ անցկացվող մրցույթն այս տարի տեղի կունենա օպերային թատրոնում հունիսի 6-ից 14 ընկած ժամանակահատվածում։
У нас проходит конкурс, первый международный конкурс вокалистов имени Арама Хачатуряна, который будет проходить тоже в театре и открытие 6-го, закрытие 14-го.
Այս տարի Արամ Խաչատրյանի անվան երաժշտական մրցույթին կմասնակցեն 46 վոկալիստ 13 երկրներից։ Մրցույթի առաջին փուլում մասնակիցները ի թիվս այլ ստեղծագործությունների պիտի պարտադիր կատարեն նաև Կոմիտասի ստեղծագործություններից մեկը։ Ամեն տարի Խաչատրյանական այս մրցույթին, որը հիմնադրվեց ի պատիվ Արամ Խաչատրյանի ծննդյան 100-ամյա հոբելյանի 2003 թվականին, մասնակցում են շատ անվանի երաժիշտներ, թե ժյուրիի կազմում, թե որպես պատվավոր հյուրեր։ Ինչպես շեշտում է Կոնստանտին Օրբելյանն, այս տարի նրանց թվում են Էլժբետա Պենդերեցկան, Բեթովենի անվան զատկի փառատոնի գլխավոր տնօրենը, Հովարդ Վիտկինսը, Մետրոպոլիտեն օպերայից օպերային հայտնի երգչուհի Օմեդա Կազլաուսը եւ այլք։ Դե ժյուրիի կազմում են կանադահայ անվանի սոպրանո Իզաբել Բայրակդարյանը, Նյու-Յորքի Մետրոպոլիտեն թատրոնի տնօրեն Ջոն Ֆիշերը, Մանհեթենի երաժշտական Պրոցի օպերային թատրոնի տնօրեն Ջորջ Պարոդին եւ ուրիշներ։ Դե իսկ մասնակիցներն էլ աշխարհի երաժշտական յիտասարդական գունապնակն են բերում Հայաստան, ասում է Կոնստանտին Օրբելյանը։
Так что и много чего будет происходить между этими датами. Будем слушать много очень интересных молодых исполнителей, и армян, и не армян, из всего мира и из Армении.
Այնպես որ այս ժամանակահատվածում հունիսի 6-ից 14-ը շատ ուշագրավ բաներ կարող են տեղի ունենալ։ Կլսենք շատ հետաքրքիր յիտասարդ կատարողների երկիչների եւ հայերի եւ ոչ հայերի ամբողջ աշխարից, բայց իհարկե նաեւ Հայաստանից։
Այսքան առավոտյան ծրագրի համար ժամը 12-ից միացեք Ազատության լրատվական կենտրոնին ազատություն.am կայքում, այս ծրագիրը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։